Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում Իմպերիալիստական տերություններից եւ Ամերիկայից ազատվելը Իրանի Իսլամական հեղափոխության գլխավոր պատճառներից է։ Արտաքին քաղաքականության հարցերով փորձագետն ասել է, միջազգային ասպարեզում քաղաքական անկախությունը համարվում է Իրանի ժողովրդի հեղափոխության կարևորագույն ձեռքբերումներից մեկը։ Անդրադառնալով Իսլամական հեղափոխությունից հետո արտաքին քաղաքականության ոլորտում ունեցած ձեռքբերումներին, արտաքին քաղաքականության հարցերով փորձագետ Սեյդ Ռեզա Սադրալ Հուսեյնին ասել է. Իրանի Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի կարևորագույն ձեռքբերումներից է անկախությունը, որը համարվում էր Իսլամական հեղափոխության կարգախոսների մշտական ու մնայուն կողմերից մեկը։ Իսլամական հեղափոխության գլխավոր, մնայուն և անմոռանալի կարգախոսներ՝ անկախություն, ազատություն, Իսլամական հանրապետություն, պատմության ընթացքում Իրանը չի եղել որևէ երկրի գաղութը։ Սակայն Փահլավի օրոք երկիրը չափից ավելին կախվածության մեջ է եղել Ամերիկայից, ինչը վտանգել է Իրանի ժողովրդի և ամբողջ երկրի որոշման և կամքի անկախությունը։ Ըստ Pars Today-ի Սադրալ Հուսեյնին, այս կապակցությամբ մեր լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է. Իրանում իսլամական և ժողովրդական հեղափոխության հիմնական պատճառներից մեկը Ամերիկայի գլխավորած հեգեմոն համակարգից կախվածությունն էր։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո, հաշվի առնելով Իրանի աշխարհաքաղաքական և աշխարհամշակութային դիրքը Արևմտյան Ասիայի և միջազգային աշխարհագրության մեջ, անկախության շեշտադրումը համարվում է կարևոր խնդիր։ Ըստ այդմ, Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի սկզբից ի վեր անկախություն, ազատություն, Իսլամական հանրապետություն կարգախոսը համարվում է Իրանի ժողովրդի ամենակարևոր և մնայուն կարգախոսներից մեկը։ Արտաքին քաղաքականության հարցերով այս փորձագետն ասել է. Հաշվի առնելով կախվածությունը և նկատի ունենալով պոտենցիալ և փաստացի հնարավորությունները, արդյունավետ մարդկային և առատ նյութական ռեսուրսների առումով Իրանի ժողովուրդը ձգտում էր հասնել մի երազանքի, որը կոչվում էր քաղաքական անկախություն։ Արգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք իմպերիալիստական տերություններից և Ամերիկայից ազատվելը Իրանի Իսլամական հեղափոխության գլխավոր պատճառներից էր թեմայով մի հաղորդում։ Շարունակեք մնալ Թեհրանի ռադիոեթերում։ Սադրալ Հուսեյնին հավելել է, անկախությունը ներքաղաքական իմաստով մեկնաբանվում է որպես այն, որ ազգը կարողանա իր իրավական գործընթացների շրջանակներում որոշում կայացնել ազգային շահերից և մտահոգություններից ելնելով, և այդ որոշման հիման վրա ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ։ Նա նշել է, որ այսօր Իրանի Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից 46 տարի անց քաղաքական անկախությունը համարվում է մեր համաժողովրդական հեղափոխության կարևորագույն ձեռքբերումներից մեկը։ Միջազգային ասպարեզում, քանի որ ՄԱԿ-ի շուրջ 200 անդամ երկրների համեմատ քիչ երկրներ կան, որոնք բոլոր հարցերում կարող են հավակնել վերնշված իմաստով անկախությանը, և քաղաքագետների շատերի կարծիքով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ճանաչված է որպես միջազգային ասպարեզում սակավաթիվ անկախ երկրներից մեկը։ Իսկ Իրանի ժողովրդի նկատմամբ իմպերիալիստական համակարգի աճող ճշնամանքի հիմնական պատճառներից մեկը եղել է անկախության հանդեպ այս ձգտումը, որովհետև այս ազգային համառությունը մեզ առանձնացրել է գերիշխող և նրանց ենթարկվող երկրների երկու խմբերից։ Արտաքին քաղաքականության հարցերով այս փորձագետը իր խոսքը եզրափակել է ասելով. Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Իրանի ժողովուրդը շարունակական ջանքերի, անզուգական առաջնորդության և մաքուր իսլամի շնորհիվ կարողացավ հասնել ցանկալի անկախությանը, և անշուշտ ձեռք բերված անկախության պահպանումն ու խորացումը կարող է էական և անհերքելի ազդեցություն ունենալ երկրի համակողմանի առաջընթացի և ժողովրդի հպարտության վրա։ Արգաժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն լսելու համար այցելեք կայքեջը հասցնե iranradio.ir/hy։ Դուք լսեցիք իմպերիալիստական տերություններից և Ամերիկայից ազատվելը Իրանի Իսլամական հեղափոխության գլխավոր պատճառներից է ռադիո հաղորդումը։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Հիշարժան այցելություն
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه هم سوخت شمع ما هم سوخت
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք Այաթոլլա Խամենեի Ասորիմի ընտանիքի բնակարան կատարած այցելությանը։ Ընտանիք, որի անդամներից երեքը հայր, մայր և դուստր զոհվել են Սադդամի ռեժիմի ռմբակոծության հետևանքով։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ Սադդամի բասական ռեժիմի պարտադրյալ պատերազմը մեկնարկելով սահմանամերձ քաղաքները ենթարկվեցին ճշնամիների հրթիրակոծման, Իրանի տարբեր քաղաքների հրթիրակոծումն ու ռակետներով թիրախավորումը շարունակվեց մինչև 1362 թվականը 1983 թվական, այսինքն պարտադրյալ պատերազմը սկսվելուց մինչև 3 տարի անց, որի ընթացքում թշնամին ավելի քան 65 տարատեսակ ռակետներ ու հրթիռներ արձակել միայն Դեսֆուլում մի փոքր քաղաքի վրա։
1983 թվականի երկրորդ կեսից Սադդամը հրթիռային շատ ծանր հարձակումներ սկսեց, որը անցյալի համեմատությամբ ավելի ծավալուն էր և Իրանի տարբեր քաղաքներում անապահովությունը սաստկացրեց։ Այդ թվականից մինչև պատերազմը ավարտվելու տարիները, այսինքն 1988 թվականները, Իրանի դեմ Իրաքի բասական ռեժիմի հրթիռային հարձակումները 5 ժամանակահատվածում իրենց գագաթնակետին հասան, որոնք հայտնի դարձան քաղաքների պատերազմ անվամբ։
Իրանի քաղաքների և մայրաքաղաքների հրթիռակոծումը ուղեկցվում էր սահմռկեցուցիչ և սարսափազդու տեսարաններով։ կարմիր ազդանշանների ձայնով հարևաններին նկուղներ ներխուժմամբ և հարյուրավոր իրանցիների բնակարանների ավերմամբ ու ընտանիքների մահվամբ։ Սակայն Իրաքի հրթիռային հարձակումների շարունակությունը հակառակ արդյունքն ունեցավ և պատճառ դարձավ, որ Իրանի ժողովուրդը առավել քան երբևէ հովանավորի իր կառավարությանը։ Նահատակներ Ժերմեմ Փուժգորգիսը, նրա ամուսին Աղաջան Օդիշուն և նրանց դուստր Ռամինա Օդիշուն ասորի ընտանիքի 3 անդամներ են, որոնք նահատակվել են իրենց բնակարանի հրթիռակոծման հետևանքով։ Խաղություն նրանց հոգիներին, հրավիրում ենք ձեզ ունկնդրել այսօրվա հաղորդումը։
Այժմ տարիներ են անցնում այդ օրերից, և իրավարտին է հասել պատերազմը։ Աշխարը դեռ նույն աշխարն է, դեռևս աշխարում ոչ ոք չի լսում իմ և ինձ նման հազարավոր մայրերի ձայնը։ Երբ ժողովուրդը կարկախոս էր վանկարկում, հրթիռը հրթիռի պատասխանն է, իմամ Խոմեյնին մարդու իրավանց պաշտպանն էր և միայն այն պայմաններում էր փոխադարձ քայլի իրավունք տալիս, երբ կրակ բացելուց մի քանի օր առաջ Իրաքի այդ քաղաքների ժողովրդին իրազեկ էին դարձնում հարձակման մասին, որպեսզի ժողովուրդը չտուժի։ Սակայն այսօր բավական է, որ մի ոչռագործ մարդասպան Իրանի մի անկյունում իր պատժին արժանանա, նրանք այնպես են բարձրաձայնում մարդու իրավանց մասին, որ կարծես թե անմեղ ձևով կոտորածի են ենթարկվել մի խումբ անմեղ ու առաքինի մարդիկ։
Այսօր իմ Իրանը անցյալի պես բոլոր ժողովրդի իրական իրավունքի հովանավորն է, իր մահկանացուն է կնքել իմամը, սակայն նրան փոխարինող հենց նրա տեսակից է և պատմության այն վեհ մարդու իմամ Ալի սերնդից է։ 1991 թվականին Սուրբ Ծննդյան տոնի առիթով հենց այս մարդը, այսինքն պարոն Խամենեին, մտադիր է գալ այստեղ, իմ բնակարանը, որ նահատակների մայրն Զոքաչը և տատիկն է։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրավազրկվածների հեղափոխության հզոր առաջնորդը ժպտադեմ բարևելով մուտք է գործում մեր բնակարան, նախ հարցնելով իմ մասին։ Այնքան մտերմիկ ու բարի է մոտենում, որ ես նույնիսկ ցանկանում եմ նրա հետ խոսել այդ սև ու ցավալի գիշերվա մասին։ Ինքը այդ առիթը ընձեռում է, և ես ասում եմ. «Աստծո անունով եմ երդվում, պարոն Խամենեի, չգիտեք, ինչ վիճակ էի մատնվել ես»։
Հարության տոնի երեկոն էր և ես ծոմ էի պահում, իհարկե բոլորս ծոմ էինք պահում։ Ժերմենը, Փեսաս և Ռամինան առավոտվանից եկան օգնելու։ Գիշերվան այնքան հոգնած էի, որ բոլորից շուտ քնեցի։ Աղջիկս, ամուսինը և երեխան էլ այստեղ քնեցին, սակայն ինչքան կուզեի, որ գնացած լինեին։ Ժերմենը իմ մեծ դուստն էր և ես նրան շատ էի սիրում։ Անսահման սիրում էի այդ սիրահարված զույգին։ Իհարկե, մինչ այն ժամանակ, որ ծնվեց թոռնուհիս Ռամինան, ով իմ համակ հոգին էր։ Ականջս այն ժամանակ էլ լավ չէր լսում։ Ծանր քնած եմ եղել, երբ արթնացա, պայթյունի ծուխն ու փոշին խեղտում էր ինձ։ Ազալով քնից արթնացա, կանչեցի Ժերմենին, որ տեսնեմ ինչ է պատահել գա օգնության, սակայն չպատասխանեց։ Մի պահ չարաբաստիկ ու սարսափելի մտքերը նաև ծուխի ու կրակի հոտը սեղմեցին կոկորդս։ Բղավեցի Ժերմեն, Ժերմեն, Ռամինա, Ռամինա, սակայն տնից ոչ մի ձայն չէր լսվում, բայց դրսից բղավելու ձայներ էին լսվում։
«Ով Տեր Հիսուս Քրիստոս, հրթիռը իմ եւ հարևանիս տան մի մասը ավերել էր։ Մի քանի վայրկյան զարմացած ու շվարած նայում էի այն ավերակին, որը իմ բնակարանի մի մասն էր։ Ծուխ էր ու փոշի, եւ պարզ չէր, թե մեջտեղում ինչ է կատարվում։ Դրան շեմին տեսա որդուս Աբրահամին, ով փոշու տակ էր, ինչքան նրա ներկայություն անհրաժեշտ էր։ Երբ ինձ տեսավ, ծնկների վրա նստեց ու ասորերեն ինձ կանչեց. «Յամե», մի քանի րոպե գրկախառնված լացում էինք անխոս։ Չգիտեի, նա պետք է ինձ հանգստացներ, թե ես նրան։ Նա եւս կարիք ուներ մի քանի րոպե իմ գրկում լիներ, որպեսի իրեն հավաքեր, իսկ ես ամիսներ այդ վիճակում մնացի եւ Այաթոլլա Խամենեին ասաց.
«Այո, շատ դժվար է Աստված պահե ձեր մյուս երեխաներին, ձեր որդուն, հարսին եւ թոռներին, Աստված անիծի Սադդամ Հոսեինին, սրանց պատճառը նա էր»։
«Այո, Աստված անիծի նրան, ես ոչինչ չհասկացա, փողոցներում էի, խենթացել էի»։
«Շատ դժվար է, սակայն պետք է համբերեք, իհարկե, կյանքը շատ դժվար է, փառք տվեք Աստծուն, աշխարհի կյանքը միշտ կատարյալ ուրախություն ու հաճույք չէ, մինչ որ ժամանակ մի դեպք է պատահում»։
«Այդ դեպքից առաջ ես ուժեղ կին էի, որ նույնիսկ տղամարդկանց դիմաց էի դուրս գալիս»։
«Հիմա էլ փառք Աստծո, լավ եք, հզոր եք ու առողջ»։
Հաջաղան, երբ իմանում է, որ Ուրմիայի ասորիներից եմ, մի քանի հարցեր է հարցնում Ուրմիայից և տեղի ասորիների մասին, և այն մասին, որ արդյոք թուրքերեն գիտեմ, թե ոչ»։
«Թուրքերեն, ասորերեն ու պարսկերեն գիտեք»։
«Այո», հարցս Կարինը, որ փառք Աստծո շատ լեզվանի է, ասում է, «հայերեն էլ գիտի»։
«Հայերենը որտեղ եք սովորել»։
«Դպրոցում, երբ երեխա էի»։ Խոսքը գնում է ասորիների և հայերի եկեղեցիների մասին, և հարսս ասում է, որ ասորիների եկեղեցին Ղավամոլ Սալթանե փողոցում է։ Հաջաղան զարմանում է փողոցի անվան մասին և ասում է.
«Ղավամոլ Սալթանեն հոմահացավ, գնաց, փողոցի նորանունը ինչ է»։
«Բոլորս ծիցաղեցինք, հիմա անունը Սիեթիր է»։ Դա պատճառ դարձավ, որ պարոն Խամենեին հակիր բացատրի Ղավամի ու Սիեթիրի մասին։
«Քանի որ Ղավամոլ Սալթանեն էր, ով առիթը հանդիսացավ Սիեթիրի, սրանք Ղավամոլ Սալթանեի հետ հակադրվեցին»։ Սիեթիրը այն օրն է, երբ 1331 թվականին, 1952 թվականին դոկտոր Մոսադեղը հրաժարվեց, ժողովուրդը փողոց դուրս եկավ, որպեսի Մոսադեղի պաշտոնը վերականգնվի։ Թագավորը Ղավամոլ Սալթանեին նշանակեց վարչապետ։ Ղավամոլ Սալթանեն ասաց, որ քաղաքականությունը մեկ այլ նավապետ է վարում։ «Ես այսպես կվարվեմ, ես այնպես կվարվեմ, կսպանեմ, կձերբակալեմ, մի հավաքվեք փողոցներում»։ Ժողովուրդը ևս ուշադրություն չդարձրեց։ Հավաքվեց, հանգուցյալ Այաթոլլա Քաշանին կոչ արեց, հավաքվեն և մարդիկ եկան։ Ավելի քիչ քան 24 ժամվա ընթացքում հրաժարվեց Ղավամոլ Սալթանեն և կրկին պաշտոնի անցավ Մոսադեղը։ Այս պատճառով է, որ նախկին Ղավամոլ Սալթանե փողոցը անվանել են Սիեթիր, լավ ճաշակ են բանեցրել։
Պատկերացրեք, մենք, որ տարիներ է ինչ Սիեթիր պողոտայի մոտ ենք ապրում, ընդհանրապես այս մասին չգիտեինք, թե ինչ պատմություն ունի այս փողոցը։ Հեղափոխության առաջնորդը, երբ լսում է, որ հարսս հայ է, հարցնում է թորանս Ռամսիի մասին.
«Դուք ինչ հայ եք, թե ասորի կամ հայ ասորի»։
«Տարբերություն չունի, սակայն ես ասում եմ, հիմնականում ասորի է, հիմքը հայրն է»։ Պարոն Խամենեին ասում է.
«Մի խոսքով, հիմնական տեղում են հայրն ու մայրը, թե հայրն է հիմքը և թե մայրը. եթե դուք լավ մարդիկ լինեք, Աստծով թե կրթվեք և թե աշխատանքի անցնեք, թե գիտակից լինեք ու օգտակար, թե ժողովրդի հետ լավ վերաբերվեք, թե Աստծո մոտ խոնար լինեք, այդ ժամանակ չի տարբերվելու հայ լինեք թե ասորի»։
Հարսս ասում է. «Բարբախտաբար 25 տարի ենք ամուսնացել ենք և ապրում ենք միասին, երբեք այն հարցով, որ լեզուները տարբերվում են, տարաձայնություն չենք ունեցել. ազգությունն է տարբերվում. Հայերը արիական ցեղից են, իսկ ասորիները սեմական, սակայն միմյանց հետ լավ հարաբերություն ունենք»։
«Երկուստ էլ ազգությամբ իրանցիներ եք, Մենք Իրանում ունենք իրանցի արաբ, իրանցի թուրք, իրանցի ֆարս, իրանցի քուրդ, իրանցի ասորի, իրանցի հայ, իրանցի ենք։ Հիմա ինչ տարբերություն, որ հայ կամ ասորի են։
Մենք կարծում ենք, որ իրանցի ենք։ Մենք քրիստոնյաներս իսլամական հանրապետությունից շատ գոհ ենք, անչափ։ Իրապես շատ են հարգում մեզ։
Քանի որ հենց ձերն է, իսլամական հանրապետությունը բոլորինն է։ Իսլամական համակարգում հենց այսպես է, այսինքն քաղաքացիները, նրանք ովքեր իսլամական հանրապետության դրոշի ներքո են, նրանք իրարից չեն տարբերվում։ Մենք պարտավոր ենք, որպես երկրի պատասխանատվությունը զբաղեցնողներ, պաշտպանենք ու պահպանենք համայն ժողովրդին։ Երբ մենք ուզում ենք պաշտպանել որևէ մեկի իրավունքը, չենք հարցնում, որ ինչ կրոնի էս պատկանում։ Ոչ, նա մեր քաղաքացին է, պատկանում է այս երկրին և այս ընտանիքի զավակն է, մենք պետք է պաշտպանենք նրան և պաշտպանում ենք։
Սրտիս խորքում շատ բարձր եմ գնահատում նրան։ Համակարգի առաջնորդը ասում է, մենք պարտականություն ունենք պաշտպանելու համայն ժողովրդի շահերը, չի տարբերում, որ ով է նա, սակայն ամենուր այսպես չէ։ Պետք է այդպես լինի, բայց այդպես չէ, շատ տեղեր հակառակն է, նույնիսկ այն երկրներում, որտեղ նրանց հնչեցրած մարդու իրավունքները պատրում են երկնքի ականջը։ Եթե այնտեղ փոքրամասնություն լինես, խնդիրդ բարդ է։ Նույնիսկ այն հասարակ խավի իրավունքը, ովքեր ընդունում են պաշտոնական կրոնը, կարևոր չէ, միայն դրամատերերի և ուժի տերերի ցանկություններն են իրավացի, թեկուզ դա հակասի օրենքներին։
Թանկագին հյուրս խմել է թեյը և ցանկանում է հրաժեշտ տալ։ Կրկին անգամ ձեզ շնորհավորում եմ Սուրբ Ծնունդը, ձեզ բոլորիդ և ձեր հորը, իմ կողմից բարևեք նրան։
Այժմ ավելի քան 30 տարի անցել իսլամական հեղափոխության առաջնորդի ամենամյա սովորությունից։ Շատ հայ և ասորի ընտանիքներ ամանորի գիշերը սպասում են հնչի իրենց տան զանգը և հյուրընկալեն հեղափոխության գերագույն առաջնորդին։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Երկնքի երեխաները ֆիլմը նկարահանվել է 1997 թվականին։ Սցենարի հեղինակն ու ռեժիսորը Մաջիթ Մաջիթին է։ Այն պատմում է քրոջ ու եղբոր և կորցրած կոշիկների հետ կապված նրանց արկածների մասին։ Ֆիլմը ներկայացվել է 1998 թվականի Օսկար մրցանակաբաշխության լավագույն օտարալեզու ֆիլմ անվանակարգում։
Այլի անունով տղան կորցրել է իր կրտսեր քրոջ Զահրայի զույգ կոշիկները և փորձում է հատուցել իր սխալը։ Այլի ընտանիքը ֆինանսապես ի վիճակի չէ Զահրայի համար նոր կոշիկ գնել, և հենց Ալին ու Զահրան պետք է մի ելք գտնեն խնդիրը լուծելու համար։ Մաջիթ Մաջիթի նկարահանած երկնքի երեխաները ֆիլմը այսքան պարզ է, պարզ և իրատեսական, բայց չափազանց հաճելի, գեղեցիկ ու տպավորիչ։ Ֆիլմի ողջ գեղեցկությունը գալիս է սյուժեի պարզությունից և անմեղ, մաքուր ու քաղցր Ալիից ու Զահրայից։ Երկնքի երեխաները ֆիլմն այնքան հմայիչ է, որով հմայվեց նաև Օսկարը և գրգաբաց ընգրկեց լավագույն օտարլեզու ֆիլմի մրցանակի իր 5 եզրափակիչ փուլի մասնակիցների թվում։ Թեև ֆիլմը չհաղթեց, բայց դրա արժանիքներից ոչինչ չպակասեց, քանի որ այն շարունակում է մնալ սիրված, գնահատված և ուշադրությունների կենտրոնում։
Մաջիդ Մաջիդին իրանցի ռեժիսոր, սցենարիստ և դերասան է, ով իր կարիերան սկսել է 1980 թվականին։ 1998 թվականին Մաջիդի պատրաստած երկնքի երեխաները ֆիլմը ընդգրկվեց Օսկարի մրցանակաբաշխության օտարալեզու լավագույն ֆիլմերի հնգյակում։ Նա առաջին իրանցի ռեժիսորն է, ով առաջադրվել է Օսկար մրցանակի։ Ֆաչ միջազգային կինոփառատոնի լավագույն ռեժիսորի անվանակարգում արժանացած 4 բյուրեղյա Սիմորգ մրցանակների Մաջիդին իրանցի ռեժիսորների շրջանում այս մրցանակին արժանանալու ռեկորդակիրն է։
Այս ռեժիսորն իր գեղարվեստական գործունեությունը սկսել է թատերական ասպարեզում, և նրա առաջին ֆիլմերը եղել են մի քանի կարճամետրաժ ֆիլմեր։ Իսկ առաջին գեղարվեստական ֆիլմը «Բադուկ» անվամբ 1991 թվականին արժանացել է Ֆաջր միջազգային կինոփառատոնի մրցանակին։ Մաջիդի լավագույն ստեղծագործություններից են «Արեգակը», «Ամպերից այն կողմ», «Բիդե Մաջնուն», «Մուհամմադ Ռասուլլահը», «Հայր», «Աստծո գույնը», «Անձրև» և «Երկ»։ Իր կարիերայի ընթացքում այս իրանցի ռեժիսորը արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների, այդ թվում են Հոլդեն մրցանակը լավագույն սցենարի համար, Թուրինի կինոփառատոնի ժյուրիի հատուկ մրցանակը, Ֆեստորիայի միջազգային կինոփառատոնի Ոսկե Դելֆին մրցանակը և Ֆաջր կինոփառատոնի լավագույն ֆիլմ անվանակարգում ստացած Բյուրեղյա Սիմորգը ու ամերիկյան կինո հիմնադրամի ժյուրիի գլխավոր մրցանակը։ Իսկ ինչ բարեկամներ վերաբերում է ֆիլմի թեմային, երաժշտական կարճ դադարից հետո կպատմենք ձեզ։
Ալի անունով տղան վերցնում է իր կրծեր, քրոջ, Զահրայի վարդագույն կոշիկները կոշկակարի մոտից։ Նա դրանք անուշադրության է մատնում կարտոֆիլ գնելիս։ Այդ ընթացքում կույր աղբահանը պատահաբար վերցնում է դրանք, կարծելով, թե տոպրակի մեջ դրված կոշիկն ուղղակի աղբ է։ Ալին խանութում քրոջ կոշիկները չի գտնում։
Ալիի ընտանիքն ապրում է Թեհրանի հարավային աղքատաղամասում և ֆինանսական խնդիրներ ունի։ Այսպիսով նա վախենում է ասել ընտանիքին քրոջ կոշիկների մասին։ Տանտերը կռվում է Ալիի մոր հետ, քանի որ վերջինս նրան պարտք է 5 ամսվա տան վարձը։ Ընտանիքը չի վճարել նաև բանջարեղեն վաճառողի գումարը։ Ալին կոշիկների մասին պատմում է Զահրային և խնդրում է քրոջն այդ մասին չպատմել մայրիկին։ Քույրը համաձայնում է։
Մի կողմից Ալին վախենում է ծնողներին ասել, իսկ մյուս կողմից քույրը Զահրան չգիտի, թե ինչպես դպրոց գնալ առանց կոշիկների։ Զահրան ու Ալին ծնողների ներկայությամբ վախով ու դողով նամակներ են գրում միմյանց խնդրին լուծում գտնելու համար։ Լուծումը պարզ է, նրանք որոշում են, Զահրան կհագնի Ալի կոշիկները և դպրոց կգնա առավոտյան, իսկ Ալին կհասնի կեսօրի դասերին։ Բարձր առաջադիմության համար ուսուցիչը ոսկեգույն գրիչ է նվիրում Ալին, որը նա տալիս է Զահրային, որպես ինչ-որ չափով փոխհատուցում նրա կորցրած կոշիկների համար։ Այն ամենայնիվ քրոջ ու եղբոր, նույն կոշիկներով դպրոց գնալու արդյունքում Ալին հաճախ ուշանում է դասերից։ Առաջին անգամ տնօրենը ներում է ուշացումը, երկրորդ անգամ զգուշացնում է նրան, իսկ երրորդ անգամ պատվիրում է գնալ տուն և վերադառնալ հայրիկի հետ։ Ալի ուսուցիչը, տեսնելով երեխայի արդյունքները, վստահեցնում է տնորենին, որ Ալին դասարանի լավագույն սովորողն է, և խնդրում է տղային ևս մեկ հնարավորություն տալ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է հայերեն, ռադիոժամը։
Բարեկամներ, այժմ եթերում է Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Լրագրող, կինոքննադատ, սցենարիստ և Պուլիցերյան մրցանակի դափնեկիր Ռոջեր Ջոզեֆ Էբերտն այս ֆիլմի մասին ասում է. «Երկնքի երեխաները այն տան մասին է, որտեղ չկա տխրություն, որտեղ քույր ու եղբայր իրար հետ կռվելու փոխարեն սիրում են միմյանց. Այն, ինչ ֆիլմում պատկերված է, մի իրավիճակ է, որ յուրաքանչյուր երեխա կարող է իրեն տեսնել այդ իրավիճակում». Այս իրանական ֆիլմում ես գտա այնպիսի անմեղություն և քաղցրություն, որ երբ այն համեմատեցի նինջա, կրյաների և այլ բռնություններով լի մուլտֆիլմերի հետ, ամոթի զգացում ապրեցի։ Ավելի լավ չէ, նախքան մեր երեխաներին նինջա, կրյաների նման զվարճանքներով դաստիարակելը, նրանց սովորեցնենք, թե ինչպես տեսնել։ Երկնքի երեխաները նույնքան զվարճալի են երեխաների համար, որքան մեծերի համար։ Ֆիլմը մի կողմ է դնում երեխաների մասին սխալ պատկերացումները և անկեղծորեն արտահայտում է իր խոսքերը։ Երկնքի երեխաները համաշխարհային թեմայով իրանական ֆիլմ է և յուրաքանչյուր երեխա հետաքրքրությամբ և մտահոգությամբ է դիտում ֆիլմը։
Ռոջեր Ջոզեֆ Էբերտի խոսքով ֆիլմի տխուր հատվածն այն տեսարանն է, որտեղ Զահրան անմեղ կերպով խորասուզվում է մտքերի մեջ ու փնտրում իր կոշիկները, և դրանք տեսնում է հնավաճարի աղջկա Հաքին։ Իմ կարծիքով այս մանկական երազանքը երեխաների համար շատ ավելի սարսափելի և գրավիչ է, քան Գոդզիլան։ Ինչպես երեխաները ատում են մեծ մողեսին, նույնքան էլ վախենում են կորցնել այն, ինչ սիրում են։
Ֆիլմի հաջորդ հատվածում Ալին ու իր հայրը հեծանիվով իրենց թաղամասի հին փողոցներից գնում են դեպի քաղաքի հարուստ թաղամասեր, այգեգործական աշխատանք գտնելու։ Վերջապես նրանք հասնում են մի առանձնատան, դրան մոտ Ալիի հայրը խուճապի է մատնվում։ Այդ պահին Ալին արագ ներս է մտնում և ասում, որ եկել ենք ձեր այգին ետելու և մաքրելու։ Սա գլուխգործոց է, առանձնատանը ապրում է 6-ամյա Ալիռեզան իր պապիկի հետ, Ալին բակում խաղում է Ալիռեզայի հետ, իսկ նրա հայրն աշխատում է, աշխատանքը ավարտելուց հետո Ալիի հայրը զարմանում է պապիկի առատաձեռնությունից։
Այդ ժամանակ Ալին իմանում է դպրոցականների միջև կազմակերպվող 4 կիլոմետրանոց վազքի մրցույթի մասին։ Երրորդ տեղի մրցանակը մեկ շաբաթ ճամբարային հանգիստ է և մի զույգ նոր սպորտային կոշիկ։ Ալին հասկանում է, որ սա իր շանսն է Զահրայի համար նոր կոշիկ ձեռք բերելու համար։ Ի հիասթափություն իրեն, նա չափազանց մեծ ջանք գործադրելով պատահաբար և հակառակ իր ցանկության գրավում է առաջին տեղը։ Իմ կարծիքով երիտասարդ հանդիսատեսի համար մրցավազքի տեսարանը ֆիլմի ամենահետաքրքիր մասն է, ասում է Ռոջեր Ջոզեֆ Էբերտը։
Հետազոտող և կինոքննադատ Քավե Ղադերի կարծիքով երկնքի երեխաները ֆիլմը ազնիվ է, թե իր և թե հանդիսատեսի նկատմամբ։ Նա պահպանում է իր հանդիսատեսի հարգանքը և հավատում է նրա բանականությանը։ Այս ֆիլմը հանդիսատեսին դրական լիցքեր հաղորդելու և նրան ընկճելու ու հիասթափեցնելու միջև առաջինն է ընտրում։ Շատ իրավիճակներում ֆիլմն ունի հանդիսատեսից արցունքներ քաղելու և նրա զգացմունքների վրա ազդելու կարողություն, բայց այն շարժվում է միայն իր նպատակի ուղղությամբ։
Ֆիլմում հիմնական պատմությունն արտահայտելու համար ընտրված իրադարձություններն այնքան ճշգրիտ ու տեղին են, որ առաջացրել են սցենարի դինամիկա։ Գրեթե ոչ մի տեղ սցենարը ռիթմից դուրս չի գալիս և որտեղ կրկնություն է զգացվում, իրավիճակներն անմիջապես փոխվում են ու պահպանում պատվասքի գրավչությունը։ Իսկ այդ ընթացքում, որպես հանդիսատես, մեր արձագանքներում անընդհատ երևում է նաև բազմազանությունը։ Երբեմն քաղաքի հարուստ թաղամասում գտնվող առանձնատանը Ալի և նրա հոր գտնվելը և այգեգործությունը մեզ ժպիտ են պարգևում։ Եվ երբեմն անհանգստանում ենք, երբ տեսնում ենք Ալիի դպրոց ուշ ժամանելու տեսարանը կամ անապատային մրցավազքը, որում Ալիի շնչառության ձայնը ուղեկցում է Զահրայի քայլելու ձայնին։ Երբեմն մենք անխուսափելիորեն արցունք ենք թափում, երբ տեսնում ենք Ալին չնայած մրցավազքում զբաղեցրել առաջին տեղը, սակայն լաց է լինում, քանի որ նա ցանկանում էր կոշիկների համար զբաղեցնել երրորդ տեղը։ Այդ ժամանակ բոլորը ուրախանում և գնահատում են նրան, սակայն նա գլուխը կախել ու լացեր լինում։ Այդ պահը չափազանց հուզիչ է։
Մյուս կողմից միզանսցենը, դեմը և տեսարանի ձևավորումը հիմնարար դեր են խաղում բանաստեղծական և գեղագիտական տեսարանների ու պատկերների ստեղծման գործում։ Վերջին տեսարանում Ալին իր վիրավոր ոտքերը սուզում է ավազանի մեջ, որտեղ կարմիր ձկները սիրալիր կերպով շոյում են Ալիի վիրավոր ոտքերը։ Աննկարագրելի գեղեցիկ ու բանաստեղծական տեսարան, որը երբեք չի մոռացվում հանդիսատեսի կողմից։
Երկնքի երեխաները ֆիլմը առաջին թողարկումից հետո արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների։ 1996 թվականին Ֆաջրի 15-րդ կինոփառատոնում լավագույն ֆիլմ, լավագույն ռեժիսոր, լավագույն սցենար և լավագույն մոնտաժ անվանակարգերում արժանացել է Բյուրեղիա Սիմոր մրցանակների և լավագույն դիմահարթարման անվանակարգում պատվավոր դիպլոմի։ Եվ այս բոլորը երկնքի երեխաները ֆիլմի ձեռքբերումներն են նույն կինոփառատոնում։ Այս ֆիլմը Ֆաջրի 15-րդ կինոփառատոնում նաև եղել է Բյուրեղիա Սիմորգի թեկնածու լավագույն օպերատորական աշխատանքի և լավագույն սաունդթրեքի համար։
Երկնքի երեխաները ֆիլմը ցուցադրվել է միջազգային փառատոններում և ստացել մրցանակներ։ Ֆիլմը Վարշավայի կինոփառատոնում արժանացել է հանդիսատեսի մրցանակին, Սինգապուրի կինոփառատոնում լավագույն ասիական ֆիլմի մրցանակին և Մոնրեալի կինոփառատոնի 4 մրցանակներին, ներառյալ կինոքննադատների միջազգային ֆեդերացիայի մրցանակին, այդ թվում հանդիսատեսի համակրանք մրցանակին։ Այնուամենայնիվ, երկնքի երեխաները ֆիլմի միջազգային ամենամեծ ձեռքբերումը 1998 թվականին Օսկարի մրցանակաբաշխության լավագույն օտարալեզու ֆիլմ անվանակարգում առաջադրվելն էր։ Այդ թվականին երկնքի երեխաները ֆիլմը մրցանակը զիջեց իտալական «Կյանքը հիասքանչ չէ» ֆիլմին, որի ռեժիսորն է Ռոբերտո Բենինին։
Հարգարժան բարեկամներ, ավարտվեց Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս եւ մեր մյուս հաղորդումներին հետևելու համար, բարեկամներ, կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի կայքեջ, որի հասցենը parstoday.ir/hy։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք ժամանակակից Իրանի Պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում խոսելու ենք ժամանակակից Իրանի անվանի դեմքերից ևս մեկի՝ Ֆաղի, փիլիսոփա, մեկնաբան և գիտնական Այաթոլլա Աբդուլլա Ջավադի Ամոլի մասին։ Մտավորական, ով իր մտքի դպրոցում կրթել է հարյուրավոր աշակերտների և աշխարհին ներկայացրել գիտական խոր ու մնայուն ստեղծագործություններ։
Այաթոլլա Աբդուլլա Ջավադի Ամոլին մինչև իսլամական հեղափոխության հաղթանակը եղել է ժողովրդական ինքնաբուխ շարժման հիմնադիրներից։ Նա տարածում էր Իմամ Խոմեյնի մտքերն ու գաղափարները և հասարակությանը առաջնորդում դեպի իմամին հետևելուն։ Այդ կապակցությամբ Փահլավի ռեժիմի ժամանակաշրջանում նրան բազմիցս արգելել են հանդես գալ մսկիթի մինբարից ու ձերբակալել են նրան։ Փահլավի ռեժիմի դեմ պայքարի շրջանակում նա համագործակցել է Ամոլի բնակիչների մղած պայքարում, հանդես է եկել ելույթներով, բացահայտումներ է կատարել և մշակել է հաղորդագրություններ ու հայտարարություններ։
Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի առաջին տարիներին Իմամ Խոմեյնի հրամանագրով Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին նշանակվեց հեղափոխության դատարանի ղեկավար։ 1979 թվականին դարձել է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ և ստանձնել դատական օրինագծերի նախագծերի պատրաստման պատասխանատվությունը։ Այդ ժամանակաշրջանում նրա այլ գործունեության թվում էր իսլամական իրավունքի հիմքերի շրջանակում հատուցման, կեսասի, ատաման սկզբունքով վերաբերվելու օրինագծի մշակումը։
Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին բազմաթիվ քարոշական ճամփորդություններ է կատարել այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Ամերիկան, Իտալիան, Ֆրանսիան, Անգլիան, Ավստրիան, Գերմանիան, Շվեցարիան, նախկին խորհրդային միությունը, Սիրիան և Լիբանանը։ Ընդ որում ամենակարևորներից մեկը Մոսկվա կատարած այցն է 1988 թվականին, որը տեղի ունեցել Իմամ Խոմեյնի ուղերձը նախկին խորհրդային միության առաջնորդ Միխայել Գարբաչովին ներկայացնելու նպատակով։ Կարելի ակնարկել նաև 2000 թվականին Այաթոլլա Ջավադի Ամոլիի Նյու Յորք կատարած այցին, Այաթոլլա Խամենեի ուղերձը կրոնների հազարամյակի գագաթնաժողովին ներկայացնելու համար։
Այաթոլլա Ջավադի Ամոլի գործունեության մեջ ներառված են սահմանադրության բանիմասների խորհրդին և առաջնորդության բանիմասների խորհրդին անդամակցությունը առաջին և երկրորդ շրջաններում։ Նա նաև մինչ իսլամական հեղափոխությունը եղել է Ղոմի կրոնագիտական դպրոցի ուսուցիչների միության անդամ և որոշ ժամանակ սրբազան Ղոմ քաղաքում եղել է ուրբաթորիա աղոթքի պետը։ Այաթոլլա Ջավադի Ամոլի մշակութային կարևոր քայլերից է Իսրա հետազոտական և հրատարակչական ինստիտուտի ստեղծումը 1993 թվականին։ Իսրա ինստիտուտը ստեղծվել է իսլամական գիտությունների տարբեր ոլորտներում հետազոտություններ կատարելու և իսլամի վերաբերյալ առկա թյուրըմբռնումներին պատասխանելու նպատակով։
Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին Սուրբ Ղորանի խորիմաստ մեկնաբաններից է։ Նա ծնվել է 1933 թվականին Մազանդարան նահանգի Ամոլ քաղաքում, հոգևոր և աստվածային ուսմունքներ քարոզող ընտանիքում։ Նա իր տարական կրթությունը ստացել է իր ծննդավայրում, ապա մեկնել է Ղոմ։ Հոգևորականության և հոգևոր առաքելության նկատմամբ տածած մեծ սիրո բերումով 1946 թվականին սկսեց հաճախել Ղոմի կրոնագիտական դպրոց, որտեղ շատ բան սովորեց իր մեծարգոհոր հանգուցյալ Հոջաթոլ Էսլամ Միրզա Աբուլ Հասան Ջավադի Ամոլիից և ժամանակի ականավոր ու գիտական ոլորտի գործիչներից։
Այաթոլլա հաճախել է Ալլամետ Հաբաթաբայի փիլիսոփայության և Ղուրանի դասընթացներին և բարձրագույն կրթություն ստացել իրավագիտության ոլորտում։ Նրա խոսքով բոլոր դասախոսներից ամենաշատը գիտական կապ է ունեցել Ալլամետ Հաբաթաբայի հետ։ Նա շուրջ 25 տարի օգտվել է այս մեծ մեկնաբանի տեսական և ինտելեկտուալ գիտելիքներից։
Ayatolla Javadi Amoli, գիտական համապարփակությունը եւ իսլամական տարբեր գիտություններին, հատկապես գրական ու հռետորական գիտությանը, ռացիոնալությանը, փիլիսոփայությանը, աստվածաբանությանը եւ ավանդույթներին, իսլամական իրավունքի հիմքերին, իրավագիտությանը եւ հադիսներին տիրապետելու շնորհիվ նա յուրաքանչյուր հարցում ու գիտական քննարկումներում խոսափել է միակողմանի մոտեցումներից եւ համապարփակ հայեցողությամբ է քննադատել, գնահատել ու գիտականորեն վերլուծել դրանք։
Այլոց գաղափարների, ուսմունքների ու հարցերի հետ առնչվելիս Այաթոլլահի այս յուրահատկության բերումով միշտ նրա դասընթացները գրավել են մեծ թվով գիտությամբ հետաքրքրվողների։ Նրա ստեղծագործությունները, այդ թվում Թասնիմ վերնագրող Ղուրանի մեկնաբանությունը, լավ հնարավորություն են ընձեռել ղուրանական ուսմունքների եւ պատվիրանների վերաբերյալ առաջ քաշված խնդիրներն ու կասկածները արծարծելու համար։ Ներքին ու արտաքին ընդդիմադիրների կարծիքների արծարծումը այս բարոյական արժեքների դրսևորումներից է։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է հայերեն, ռադիոժամը։
Այժմ եթերում է ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մտավորականների ու մեծերի մեծ մտքերն ու գաղափարները ճանաչելու ուղիներից մեկը նրանց կարծիքներն ու գաղափարները քննարկելն է։ Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին, բնութագրելով մարդու հատկանիշները, անդրադարձել է Մարիջ Սուրահի Մինուրբ Կետի, որտեղ ասվում է. «Իրոք մարդը ստեղծվել է անհամբեր, երբ նրան վնաս է հասնում, նա լաց ու կոծ է անում, իսկ երբ բարին է վիճակվում նրան, նա դառնում է ժլատ, բացառությամբ նրանց, ովքեր աղոթում են»։
Նա գրում է. «Ագահությունը, անհամբերությունը եւ ժլատությունը թույլ չեն տալիս բարուց ուրիշներին եւս բաժին հասնի։ Այս հատկանիշները վերաբերում են մարդու նյութական կողմին եւ երկրային արարմանը»։ Այնուհետեւ նա ասում է. «Բացի երկրպագուներից, սա նշանակում է, որ բոլոր մարդիկ ունեն այս հատկությունները, բացի նրանցից, ովքեր աղոթում են»։ Այստեղ խոսքը վերաբերում է մարդու աստվածային բնույթին։ Ամենակարող Աստված մեզ տրամադրել է ընդունելի եւ անընդունելի աղոթքները ճանաչելու մի քանի չափորոշիչներ, որոնցից մեկը մարդու էությունն է։
Եթե ձեզ շնորհվում է նյութական եւ հոգեվոր բարիք, որից ուրիշներին բաժին հանելու համար դառնում եք ժլատ, իմացեք, որ դուք խնդիր ունեք աղոթքի հարցում։ Իրական աղոթքն այսպիսին չի լինում. Երբ առավոտյան մենք աղոթում ենք, այս աղոթքը պետք է մինչև կեսօր կառավարի մեր կյանքը եւ մեր աչքերը, ականջները, բերանը, ձեռքերն ու ոտքերը հեռու պահի, չարությունից եւ նույնիսկ մաքուր պահի մեր ներքին մտադրություններն ու ցանկությունները։ Եթե դա այդպես չէ, մենք խնդիր ունենք աղոթքի հետ կապված, որովհետեւ մենք առանձնացնում ենք աղոթքն ու կյանքը, և միայն աղոթքի ժամանակ ենք դառնում բարեպաշտ, իսկ երկու աղոթքների միջև ընկած ժամանակահատվածում մենք կրոնի հետ կապ չունենք, և սա աշխարհիկ կյանք է։
Կինը փառքի և գեղեցկության հայելու մեջ գիրքը Ալլամե Ջավադի Ամոլի ստեղծագործություններից է, որում նա նոր և ինքնատիպ հայացքով է անդրադարձել Ղուրանում կանանց իրավունքների պաշտպանմանը։ Գրքի մի հատվածում նշվում է, որ արժեքները սեռին ենթակա չեն։ Ղուրանում, որտեղ խոսվում է կատարելության ու արժեքի մասին, մարդկային հոգին նկատի ունի, որը ճանաչված է որպես այդ արժեքների տերը, և միայն հոգին է մարգարեների կոչի հասցեատերը, որը սեռ չունի։ Ղուրանն ասում է. «Իմ հոգու խոսքը իմ տիրոջ հրամանն է»։
Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին այս խորագրի ներքո նշել է, որ Ղուրանը արժեքներից և հակաարժեքներից որևէ մեկը չի համարում արական կամ իգական, քանի որ մարմինը չի նկարագրվում այս հատկանիշներով, այսինքն մարմինը մահմեդական կամ անհավատ, գիտական կամ տգետ, ազնիվ կամ կեղծ, արդար կամ անարդար, առաքինի կամ չարագործ, սիրելի կամ ստոր և հավատարիմ կամ էլ դավաճան չի դառնում։ Նա պարզաբանում է, որ աստվածային հրավերը նախատեսված չէ միայն տղամարդկանց համար, եւ մարգարեները, որոնք մարդկանց հրավիրել են մարգարեության սկզբունքին, ոչ հատկապես տղամարդկանց են հրավեր ուղարկել, ոչ էլ կանանց են զրկել այս արարողությանը մասնակցելու հնարավորությունից։
Սուրբ Ղուրանը մարգարեի անունից ասում է. Ես եւ ով հետեւում է ինձ, խորաթափանցությամբ հրավիրում ենք դեպի Աստված։ Այս հրավերը ներառում է բոլոր մարդկանց։ Եթե մարգարեն հրավեր է գրում մի տղամարդու, ով երկրի ղեկավար է, մեկ այլ մարգարե եւս հրավեր է գրում մի կնոջ, որն այլ երկրի ղեկավար է։ Եթե Աստծո մարգարեն դեպի Իսլամ է հրավիրել երկրի ղեկավարներին եւ նրանք պատահաբար տղամարդ են եղել, Սուլեյմանը եւս կին ղեկավարին է հրավիրել դեպի Իսլամ, ուրեմն հրավերներն ընդհանուր են, ինչպես նաեւ հրավիրվածները, եւ դրանում առանձնահատուկ միտում չկա։
Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին, անդրադառնալով կանանց մասին տարբեր ուսմունքների վրա հիմնված տեսակետներին, որոնք, ինչպես մարդու այլ մտավոր նվաճումները, ենթակա են ծայրահեղությունների և չափազանցությունների, կնոջ կենսական կողմերի վերլուծությունը համարում է մարդկային կյանքի վերլուծություն, և կնոջ ու նրա դիրքի ու արժանապատվության ճանաչումը մարդու ու նրա արժանապատվության ճանաչում։ Նա տղամարդկանց հետ կանանց վարքագծային ձուլման տեսությունը համարում է զրկել կանանց իրենց իսկական անհատականությունից և խոչընդոտել նրանց մարդկային կողմի զարգացումը։
Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին, ընդգծելով, որ կանայք անկախ են մարդկային արժեքների առումով, գրում է. Տղամարդկանց և կանանց ֆիզիկական և մտավոր տարբերությունը հաշվի առնելով, յուրաքանչյուրի համար սահմանվում է աճի ասպարես, և ի դեպ իր հույզերի և կարեկցանքի աճի շնորհիվ կինը կարող է ավելի հաջողակ լինել որոշ հոգևոր ոլորտներում։ Տղամարդկանց և կանանց միջև այս տարբերությունը ստիպում է նրանց կախված լինել միմյանցից, իրենց կարիքները բավարարելու և մարդու դաստիարակության ու խաղաղության կենտրոնը հանդիսացող ընտանիք կազմելու համար, դրանով իսկ հիասթափեցնելով սատանային և պահպանելով իրենց կրոնը։
Այս մեծ մեկնաբանի տեսանկյունից, եթե կինը տարապում է ցանկասիրությամբ, նա այլևս չի կարող մարդու դասերակ լինել։ Եվ քանի որ կնոջը տրված այս բարիքի տերը Աստված է, ուստի պետք է այս վեհությունն ու գեղեցկությունը օգտագործել այնտեղ, որտեղ Աստված է պատվիրել։ Գրքի մի հատվածում նա արծարծում և քննարկում է հիջաբի հարցը և ասում. Կինը պետք է լիովին հասկանա, որ իր հիջաբը միայն իրեն, ամուսնուն և իր ընտանիքին չի վերաբերում, որպեսզի նա հրաժարվի իր իրավունքից և համաձայնի դրան։ Հիջաբը աստվածային իրավունք է, բարձրիալն Աստված սիրո և կարեկցանքի կապիտալով ստեղծեց կնոջը, որպեսզի նա լինի կարեկցանքի ուսուցիչ և սիրո ու գուրգուրանքի ուղերձ փոխանցի։ Ու եթե կինը թողնի այս երկու կարևոր երևույթները և հետևի իր ցանկասիրությանը, կտարապի այն անբարոյականությամբ, որը հայտնվել է արևմուտքում։
Ներկայումս ժամանակակից մեծ փիլիսոփա Այաթոլլա Ջավադի Ամոլին, շարունակելով ուսուցանել Սուրբ Ղուրանի մեկնաբանությունը և իրավագիտությունը որպես կրոնական և գիտական հեղինակություն, մեծ դեր է ունեցել մտավոր և պատմողական գիտությունների տարբեր ոլորտներում վեհ մտքերի արտադրության գործում։
Եվ իսլամական հասարակության գիտական ու գործնական հղումներին պատասխանելով հետևում է գիտական և մշակութային համաշխարային շարժումներին և համաշխարային հասարակության մեջ իր առաքելությունը իրականացնում է գիտական ու իմաստուն գաղափարներով ու ցուցումներով և գիտական աշխատությունների արտադրությամբ։
Բարեկամներ, ավարտվեց ժամանակակից Իրանի Պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, մեր հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թե այնպես լինի հանկարծ, Համո Սահյան։ Թե այնպես լինի հանկարծ, թե հանկարծ այնպես պատահի, որ նորից մանուկ դառնամ, որ նորից դառնամ պատանի, ինչքան էլ ամպը գոռա, ինչքան էլ բերան պատառի, բարձ կանեմ իմ գլխի տակ, ժեր քարը լերան կատարի, լույսի հետ վեր կկենամ, կհակնեմ շորեր քյաթանի, ու կիջնեմ խղճի մառան, մեր տունը ձորում տատանի, դռները բաց կպահեմ, ով կուզի թող խիղճ կատանի, որ հոգով մանուկ մնա, որ հոգով մնա պատանի, արթնացա, լույսն ինձ ասաց, երազդ բարի կատարի։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM 8-4W արբանյակների միջոցով։